Gepleyen Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Çerji utrawynyň ýassy depe guşçylar we Lewap Tayhan birleşikleriniň ekrançylyk meýdanlaryna suw çykmaýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 aprelde sebitden maglumat berdi. Amy deryanyň suwunyň azalmagy bilen bagly aladalaryň arasyna Türkmenistanyň dürli sebitlerine ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiligi daýhanlary köpeýär. Şu günler Lewap, Mara, Ahal, Balkan we Daşowul welaýatlaryna gowçy ekişme ütümi dowam edýär. Şol bir wagtda käbir sebitler Ýerde güýberlip çykan gowçy baldaklarynyň kadaly ötüşini gazanmak üçin ötüş suwlary tutulýar. Ýöne suw ýetmezçiligi paýtaç käreneçleriň gowçylary gandyrmak tygyrlalaryna badag atýar. Galwersede suw problemasy buğda meydanlarının suvuruş işlerini hem bökdeyer. Yerli kereneçler çerci etrafındaki 3 dayxan bileşiğin su kıyınçılıklarını Amideriyadan gözbaş alıp etrafın çeğine çeğine uzap kaydayan 4 su akavasına suvun çıkmazlığı bilen düşündürüyerler. Bu su akavaları Amideriyanın Lewap vilayetinin 3 baş obasının geçen bölüğünden gözbaş alıyar ve Türkmen avadın üstü bilen çerci etrafına tarap akyar. Akavalardaki su yassı depe kuşçular ve Lewap dayxan birleşiklerinin ekin meydanlarına çıkıp bilmeyer. Sebebi Amideriyada su az bolansan kanallar su bilen doldurulmayar deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Amideriyanın su akavalara zordan çıkıyar. Uzunluğu 40 kilometr tuvara bulan akavaların üstü bilen çetki obalara su yetirip olmayar deyip dayxanlar gurrun veriyar. Yerli yaşayıcılar son kuyullarda Amideriyanın suunun azalmağını alada bilen sinayanlıklarına aydiyarlar. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95 köterimini Amideriyanın meli suw üpçüne diýär. Deryanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çägini geçýär. Bu aralykda Taliban ýol başlygyna kowgan hökümet 2022-nji ýylyň martyna Amideriyanın akabatının uğruna Ägirt Ulu Koçtepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünermenler bu kanalın merkezaz yurtlarının ilkinci nöbette Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğüne hoop salacaktığını duyduruyorlar. Kanalın kuruluşunun 5 yılda tamamlanmağını kararışlıyor. Türkmenistan'ın en uzun emeli deriyatı hesaplanan Garoğum kanalı Amideriyadan uçanıyor ve yurdun günü korunan gün vatarını çenine aralıkta yerleşen ilatlı nokotları su ile nüpçün ediyor. Şolbırvat'ta Murgap ve Tecen deriyalarının Amideriyanın koşundu bolonluğu aydılıyor. Türkmenistan ve Özbekistan 2022-nji ýylyň iýulunda Amideriýanyň suw serişdelerini dolandyrmak hakyna ulanlaşyga gol çekdi. Şertnamanyň jekmejeklikleri aýdyňlaşdyrmaýar. Ýöne bu ulanlaşyk sebit ýurtlarynyň suw serişdelerinden peýdalanmak babatda bilelikdäki tagallalaryna işaret edýär. Galwertede Türkmenistan we Iran Awganistan bilen Tejen deriýasy babatda 3 taraplyň ulanlaşygy düzmek boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşýar. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy suw ýetmezçiliginiň fonuny häzirki wagtda çerji etrafynyň ýaşaýjylarynyň arasyna ýürüýän nasoslar arkaly ýerasty suwlardan peýdalanýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Yerli ýaşaýjylar sebitdäki ýerasty suwlaryň Amideriýa sebäpli emele gelenini aýdýarlar. We deriýanyň suwy çekilmegi dowam etdirse, ýerasty suwlarynyň hem azalmagyndan alada galýarlar. Birleşen Milletler Uramasının Azık ve Obe Hocalık Boyunca İdarası 2021-ci ilde çap eden hasavatını Türkmenistan'ın su resurslarına ağram düşenliğini duydurdu. Türkmenistan, Amideriya, Tecen, Murgap, Etrek ve Sumer deryalarının Garawum kanalının üstü bilen galy berse de suw howdanlarynyň üstü bilen suw üpçünçüligini amala aşyrýar. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti Hazar deňziniň suwuny arasalamak arkaly deňiz suwundan peýdalanmak babatdaky taslamalara ser edýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw serişdelerini tygşytly ulanmak we suw çeşmelerinden rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň ýerine ýetirilýändigini aýdýar.